Розділ 32. Годинник бив 10. У дворі під старою фортецею чистили екіпаж і зброю. Сам пан аптекар перед від'їздом командував своїми людьми. Лікар Лермонтов розбирав папери, свої і свого друга, значну частину із них взяв із собою в сільське заслання. Одночасно він упорядковував свою аптечку, заміняючи деякі ліки новими, з аптеки Коримського. Пані Прибовська пакувала у валізи різні делікатеси, печеню, пироги та іншу їжу на дорогу для панів. Всі в аптеці були зайняті справою. Лише одягнений по-дорожньому син хазяїна будинку лежав на дивані. По його блідому обличчю було видно, що у цьому молодому, але втомленому тілі не було сили для роботи. Він лежав з закритими очима, схиливши голову набік, але не спав. Він здригнувся, коли поруч з ним хтось тихо запитав: «Микольцю, що з тобою?» Він відкрив очі. «Мирослава, це ти? Один?» «Так, мій милий. Двері зачинені, усі зайняті ділом. Це добре, тому що нам є про що поговорити». Молодий провізор опустився на коліна, взяв руку юнака і сказав: «Я прийшов попросити у тебе прощення за мою сміливість, що я тебе змусив піти до матері. Тобі це зашкодило. Аурелій правду казав. Але я інакше не міг. Не говори так, Мирославе. Я тільки не хотів тобі подякувати за те, що ти змусив мене перемогти мій егоїзм. І якщо я помру зараз, я ніколи не пошкодую про ту мить, коли я знову міг спочивати в обіймах моєї рідної, любої матусі». Юнак заплакав і сховав обличчя на грудях друга. «Вона мене не забувала, любила усі ці роки, любить мене і зараз. А я був таким байдужим. Вона прийшла до мене хвора, а я навіть бачити її не хотів. Вона хвора і така самотня. Про мене піклується, а вона одна. Я не можу про неї піклуватися, тому що їй до нас не можна. Дідусі Маргіта, можливо, і прийняли б її. Маргіта без сумніву. Але вони не в Орлові, а в гірку вона через нас не може прийти. Мирославе, хто подбає про мою матір?»
«Я, Миколо, не турбуйся. А найбільше – Ісус Христос».
Юнак подивився в обличчя молодого провізора і зітхнув.
«Ти хочеш піклуватися про неї?»
«Я цьому вірю.
Ти вже подбав про неї. Якби не ти, то моя мати лежала б зараз у брудному готелі в Подграді. Моя мати, що звикла з дитинства до панського обслуговування».
«Обслуговування і тепер панським не буде, але любов багато чого може замінити. Не турбуйся, Миколо. Повір мені, все, що я зможу зробити замість тебе, я зроблю і про все буду тобі повідомляти».
«Дякую. Але як ти зробиш, щоб батько не помітив?»
«Неподалік Боровця знаходиться долина Дубрави. Там у мене є друг Степан. Це небіж пані Прибовської. Листи я буду адресувати йому, а він їх тобі передасть, так що ніхто й не помітить. Йому це не важко, тому що його бабуся у нас там, у прислугах».
«Який я тобі вдячний, Мирославе. А якщо мати тяжко занедужає?»
«Господь збереже її від цього. А у разі чого, я сповіщу пана Орловського телеграфом. Аурелій вважає, що у неї тільки нервова перенапруга. У тиші, на самоті, все минеться. Особливо, якщо туга її вляжеться. Коли я йшов, твоя мати спокійно спала».
«Повір мені, Мирославе, я багато б віддав, щоб зараз залишитися в Подграді».
«Вірю тобі, Миколо. Але так буде краще. Друге твоє відвідування могло б зашкодити матері, та й тобі теж».
«Можливо. Мені було так зле. А тепер? Тепер краще. Тільки печаль гнітить мене».
«Покладіть на нього всю вашу журбу, бо він опікується вами».
«Мирославе, помолись зі мною за мою матір і за мене».
Друзі опустилися на коліна і помолилися.
Потім Урзин почитав ще зі Слова Божого. Саме коли вони закінчили читання глави, у двері постукали, і увійшов сам Коримський по сина, сказати, що все готове до від'їзду. Не минуло й півгодини, як будинок спорожнів, а коні уносили Микольця все далі і далі, у той час, як серце його залишалося там, у маленькому будиночку із залишеною ним хворою матір'ю. Щоб краще думалося, він закрив очі, відкинувши голову на подушки. Батько і друг не заважали йому. Кожному із них теж було про що подумати. У Коримського не йшов із голови вчорашній лист і зустріч з Адамом Орловським. А Аурелій? Той готувався до боротьби, де він неодмінно хотів бути переможцем. Він знав, що у ньому самому сили замало. Знав, що любов'ю до Орловського відплатити за те, у чому вони провинилися перед його батьком, його матір'ю і перед ним самим, буде важко. Але він мав намір учинити по-християнському і вірив у перемогу і допомогу Господа. Якою чудовою була подорож цього травневого дня! Шкода, що мандрівники цього не бачили. Лише ввечері вони прибули у гірку, тому що у П відпочивали, замінивши коней. Тут Коремський зайшов в готель. Микола попросив закрити екіпаж, виходити йому не хотілося. Аурелій, діставши блокнот, став малювати руїни старої гусицької церкви на протилежному пагорбі. Раптом він почув стукіт коліс. Перед готелем зупинилася коляска, що приїхала з вокзалу. З неї зійшов пан в елегантному дорожньому костюмі. З нічев'я Лермонтов став розглядати мандрівника. Той був середнього росту, стрункий, років за 40. Волосся і борода світлі, очі блакитні, високе чоло, губи виказували енергійну натуру. У розмові із кучером він був небагатослівний, бездоганно говорив німецькою мовою. Аурелій все ще дивився йому вслід, хоч той вже зник за дверима готелю. За кілька хвилин ця людина сиділа в їдальні, замовивши собі вечерю так само, як і сидівши за іншим столом Коримський. Перед Коримським лежала газета, але він не читав, а вираховував щось на її полях. Приїжджий також дістав свій блокнот і став щось писати. Вони злегка привіталися, як це буває в готелях. Більше вони один одного не турбували. Подана їжа обом не сподобалася. Раптом незнайомець підвівся. «Дозвольте запитання, пане», – чемно звернувся він до Коримського. «Прошу», – відповів Коримський так само чемно. «Чи далеко звідси село Боровець і маєток Гірка?»
«Гірка?» – здивувався Коримський. «Дві години їзди».
«Дякую». Незнайомець вклонився. «Перепрошую», – затримав його Коримський. «Ви прямуєте до Гірки і Боровця?»
«Так».
«Дозвольте мені запитати, що веде вас у цю глушину?» – допитувався Коримський, ледь стримуючи свою цікавість. «У мене там дочка», – відповів незнайомець, чемно усміхаючись. Але його усмішка раптом зникла, тому що настала його черга зацікавитися своїм співрозмовником. «Хто у вас там?» – перепитав Коримський тремтячим голосом. «Я сказав же, дочка». «Чому вам це здається дивним?» – запитав незнайомець, гордо випроставшись.
«Тому що цього не може бути.
Як мені відомо, власницею гірки є Маргіта Орловська, а іншої дами, що може бути вашою дочкою, там нема». «Я не сказав, що вона моя рідна дочка, але сподіваюся, що ваша милість не може заперечити моє право батьківства щодо цієї дами, мати якої моя дружина. Адже я виховав її». «Але що з вами?» – барон Райнер нахилився до смертельно зблідлого Коримського.
«Нічого», – вимовив Коримський, відсторонюючись. «Щоб там не було, я ніколи не дозволю вам, пане барон, претендувати на мою дочку».
«Коримський? Це неможливо!» Барон Райнер відступив на крок
і двоє чоловіків зміряли один одного крижаними поглядами. Барон першим опанував себе. В усякому разі було б добре, якби ми з вами ніколи в житті не зустрілися. І ця зустріч не повинна була статися. Мені не повідомили, що пан Коримський у від'їзді. Але якщо так сталося, я можу і не їхати у гірку. Двоє батьків не можуть бути гостями своєї дочки. Це зрозуміло. Те, що я хотів довідатися у Маргіти, мені може сказати і пан Коримський. І ми назавжди розминемося.
Під впливом самовладання барона Райнера Коримський також заспокоївся, незважаючи на те, що його становище було вкрай неприємним. Що він думав? Якої думки про нього міг бути новий чоловік його колишньої дружини, якщо він її любив і вірив їй?
«Що, пан барон, бажає довідатися у моєї дочки?» – вимовив він нарешті із показним спокоєм.
«Я хотів довідатися, – сказав барон, – чи вірна звістка про те, що сталося з її братом, чи живий він і який його стан, якщо він живий. Хоча між нами розмова неможлива, але Маргіта Коримська – свідок тому, що я зробив усе, що в моїх силах, щоб їй в моєму будинку було добре. До 7-го року життя вона була у нас як удома, а потім, не з моєї вини, дізналася правду, що вона мені не дочка, і почала мене цуратися. Але і після того вона не може сказати, що я її чимось кривдив. Тому я, напевно, маю право, принаймні як вихователь, брати участь в її долі, і я прошу повідомити мені правду».
У грудях Коримського скипіло. Багато років він ненавидів Райнера, вважаючи, що має право погорджувати ним, а тепер зрозумів, що він у нього у боргу. Адже Райнер непогано ставився до його дочки. Вона виросла у достатку, одержавши чудове виховання. «Тобі нічого не залишається, – говорила йому совість, – як бути вдячним йому. Райнеру дякувати? Який жах! Якщо ти цього не зробиш, він однаково буде вище за тебе, особливо після того, як він прийшов, щоб дізнатися, напевне, що сталося з Миколою, і утішити Маргіту, коли мати не могла цього зробити.
Миколі було дуже погано, вимовив нарешті Коримський після напруженого мовчання. Але тепер він одужує. Зараз він там, у кареті. Ми їдемо до Боровця. Маргіта зрадіє нашому приїзду і покращенню здоров'я брата. Вона почувається добре. Вчора повернувся і Адам Орловський. Я сподіваюся зустріти його, а також пана Миколу Орловського. Більше мені сказати немає чого.
Цього мені цілком досить. Я поздоровляю вас з одужанням сина і дякую за повідомлення.
Барон Райнер вклонився, одягнув рукавички і рушив до виходу. Уже біля дверей він почув:
«Я дякую вам за виховання моєї дочки».
Він обернувся і, зверхньо глянувши на Коримського, вимовив: «Я не приймаю вашої подяки, тому що я виховав не дочку Коримського, а дитя моєї коханої дружини, у якої не було батька».
Слова були сказані. Коримський їх почув і змушений був прийняти. Відповіді у нього не було. Але, як не дивно, він з полегшенням зітхнув. Шляхетність барона його ледь не знищила. А ці його слова доводили, що він щодо Коримського відчував те саме, що відчував Коримський щодо Райнера. Вони були квити. Райнер піклувався про Маргіту не заради неї, а із себелюбства, тому що вона була дочкою його коханої дружини. Від того, що Райнер Наталію, його Наталію, навіть в його присутності так сміло і відкрито називав своєю дружиною, в його серці піднялася така буря, що йому захотілося побігти і наздогнати його. А що б він зробив потім,
Він і сам не знав, але могло статися щось жахливе. Він упав на стілець, опустивши голову на руки, і не помітив, як у кімнату увійшов хазяїн закладу, щоб подивитися, не потрібно чи чогось панам. Тільки що він, кланяючись, провів високого гостя і тепер з цікавістю розглядав Коримського. Коли барон вийшов із готелю, Аурелій саме закінчив свою замальовку. Він підійшов до карети і, відчинивши дверцята, спитав: «Тобі що-небудь потрібно, Микольцю?»
«Так. Залиши, будь ласка, дверцята відчиненими», – вимовив голос зсередини.
Мимохідь барон побачив красиве, бліде обличчя юнака, що так походило на інше, таке рідне йому обличчя. «Якби вона його таким побачила», – промайнула думка в його голові. Він сів у коляску і виїхав. Трохи згодом виїхала і карета Коримського. «Ох, Маргіта, якби не ця, як кажуть, випадкова зустріч, що б ти робила, коли б вона сталася у твоєму домі?»